η κυρία Λάμπρου Σουλτάνα. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια στενή συνεργάτηνα του πατρός Θεοδόρου Ζήση, διδάκτωρ της θεολογίας, εξηγισμένη λέξορ, και ας μου επιτραπεί να πω μια πέρα της επιστήμονας, θα αναπτύξει το θέμα η χρήση των πατέρων στον οικουμενικό διάλογο. Παρακαλώ την κυρία Λάμπρο να ανέβει στο βήμα.
Σεβαστιότατε, κύριε Πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή της ιδρύσεώς της και καθόλου τον ιστορικό της βίο παρουσιάζεται στη λάτρουσα τον αγιογραφικό λόγο «Μη μέτερε όρια, αιώνια, αέθεντο οι πατέρες». Η διδασκαλία των πατέρων και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων κατέστησαν κριτήριο της χριστιανικής αληθείας. Αλήθεια που παραδόθηκε από τον Κύριο στους Αποστόλους και από τους Αποστόλους μεταδόθηκε στους πατέρες, οι οποίοι αφιερώθηκαν ισόβια και μέχρι αυτοδυσία ενίοτε στον αγώνα για την ερμηνεία και ανάδειξη της αυθεντικότητας της παραδεδομένης πίστεως έναντι των θεολογικών παρακλήσεων κάθε εποχής. Η Οικουμενική Σύνοδη και ευγένεια εκκλησιαστική συνείδηση αναγνώρισε τους πατέρες ως άλπηγες του Αγίου Πνεύματος και τους ανακήρυξε φωστήρες και διδασκάλους του αυθεντικού περιεχομένου της πίστεως και της εν Χριστώ ζωής. Τη διδασκαλία τους ανοίγαγε για πρώτη φορά η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος σε παράλληλο προς την Αγία Γραφή κριτήριο αυθεντικής διατυπώσεως της πίστεως. Συνεπώς, ορθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται με κριτήρια θεολογικής παραδόσεως μετά το σχίσμα ως η Εκκλησία των Πατέρων και των Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Σύνολος η Συνοδική και Πατερική Γραμματεία είναι ένα συνεχής διάλογος με σκοπό τη διαφύλαξη του άραφου χιτώνα του Κυρίου και τη διάσωση των πλανηθέντων τέκνων της με την υπόδειξη της ορθής πίστεως. Αυτή την ορθή πίστη, την Αποστολική και Πατερική Παράδοση, διαφυλάτουσα και περιφρουρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το σχίσμα προβάλλει ως μόνη παραδεκτή βάση εκκλησιαστικής ενώσεως στις ενωτικές απόπειρες παπικών και προτεσταντών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεολογικός διάλογος της ιστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου βρήκε ερίσματα στη μακρά αντιρρητική θεολογική γραμματεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκτός από τις αιρετικές παρεκκλήσεις που έπρεπε να αποκρούσει, είχε να αντιμετωπίσει στα νεότερα χρόνια και τις προσιλητιστικές δραστηριότητες της Ρωμαιοκαθολικής Ουνίας και του Προτεσταντικού Μισιοναρισμού. Η ανάγκη της αυστηρής αιμονής στην πατερική και κανονική παράδοση και πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία είναι η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κατέχει κυρίαρχη θέση και στην Πανορθόδοξη Διακήρυξη, η οποία προβάλλεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην εγκύκλιο του 1952 με αφορμή την έναρξη του θεολογικού διαλόγου της σύγχρονης οικουμενικής κινήσεως. Συνεπώς, και στον 20ο αιώνα δεν έμενε παρά να αντλήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τον ανεκτήμητο θησαυρό της πατερικής παραδόσεως και την αυθεντία των Επτά Οικουμενικών Συνόδων υλικό για τη διεξαγωγή ενός ασφαλούς διαλόγου είτε στους πολυμερείς εντός των πλαισίων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, είτε στους επισήμους διμερείς θεολογικούς διαλόγους με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Στην παρούσα εισήγηση θα περιοριστούμε στην παρουσίαση και αξιοποίηση της πατερικής και κανονικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας στους επισήμους διμερείς θεολογικούς διαλόγους. Για να δοθεί αντικειμενική εικόνα της χρήσεως των πατερικών χωρίων, αποδελτιώθηκαν τα επίσημα κείμενα των διμερών θεολογικών διαλόγων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται συγκεντρωμένο στον τόμο «Θεολογική διάλογη» του Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού, όπου παρουσιάζεται η πορεία του διαλόγου της Ορθοδοξίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο από την επίσημη έναρξή του
το 1920 μέχρι το 1985. Τα παραχθέντα κείμενα από το 1986 και εξής παρακολουθήσαμε εκ του περιοδικού επίσκεψης του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί. Ειδικότερα για τον διάλογο με τους Ρωμακαθολικούς συμβουλευτήκαμε σχετική μελέτη του καθηγητού Αντωνίου Παπαδοπούλου και για το διάλογο με τους Παλαιοκαθολικούς στη μελέτη εκδεδομένη μεταπτυχιακή εργασία του υποψηφίου διδάκτορος Γρηγορίου Λιάντα. Στους διμερείς θεολογικούς διαλόγους, η ανάπτυξη των επιμέρους θεολογικών θεμάτων γίνεται με βάση τη διδασκαλία κυρίως των Ανατολικών Πατέρων της Εκκλησίας μας, στους οποίους υπάρχουν και τα ανάλογα παραθέματα. Από τη μελέτη των κειμένων διαπιστώσαμε ικανοποιητική χρήση πατερικών χωρίων, σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο παρατηρήθηκε επανάληψή τους. Η αναφορά στους πατέρες γίνεται κατά διαφόρους τρόπους. Ως επιτοπλίστων τα παραπομπόμενα χωρία παρατίθενται αυτούσια. Εν τούτη, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται απλή μνήα των πατερικών έργων. Δεν απουσιάζουν βέβαια και οι πολύ γενικές αναφορές στην αυθεντία των πατέρων και των οικουμενικών συνόδων όταν ο λόγος αφορά σε καθιερωμένες εκκλησιαστικές πρακτικές. Αναφορές γίνονται και σε εκκλησιαστικούς συγγραφείς όπως τον Οριγένη, Τερτιλιανό, Κλήμη τον Αλεξανδρέα και άλλους. Η επιλογή των πατερικών χωρίων έγινε για τη θεμελίωση και την ενίσχυση της πίστεως σε θέματα που μπορούν να ομαδοποιηθούν βάσει του περιεχομένου τους ως εξής. Γνώση Θεού, Τριαδολογία, Χριστολογία, Σωτηριολογία, Εκκλησιολογία, Μυστηριακή Διδασκαλία, Εσχατολογία. Ωστόσο, για να μην δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των διαλόγων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι μόνο στο διάλογο με τους Παλαιοκαθολικούς αναπτύχθηκε συστηματικά το σύνολο σχεδόν των θεμάτων πίστεως και ζωής. Κατά την ανάπτυξη του δόγματος, το θέμα περιθείας αποκαλύψεως και γνώσεως του Θεού, ακολουθείται η βασική διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου. Γνωρίζουμε το Θεό εκ των ενεργειών του, ενώ η ουσία του μένει απρόσιτος. Αναφέρονται από τον Άγιο Πατέρα δύο διαφορετικοί τρόποι εκφοράς της Θείας Αποκαλύψεως, που ωστόσο έχουν την ίδια ισχύ ως προς την ευσέβεια. Η γραφή και η παράδοση. Η αυτάρχεια και η θεοπνευστία των Αγίων Γραφών και των Λόγων των Πατέρων ως προς την κατοχύρωση της αληθείας θεμελιώνεται και με παράθεμα χωρίου του Αγίου Αθανασίου. Επισημαίνουμε ως αυτός ότι η σχετική δογματική διδασκαλία επί τη βάση της θεοπνευστίας των Γραφών και της αυθεντίας της παραδόσεως γίνεται γενικώς κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις και να γίνεται αυτή ευκολότερα καταληπτή. Διότι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον οποίον επικαλούνται προς επίρρωση των ανωτέρων, «Θεόν νοήσε μεν χαλεπών, φράσε δε αδύνατον». Στην ανάπτυξη του τριαδικού δόγματος, στο θέμα των σχέσεων των τριών προσώπων μεταξύ τους, είναι εμφανής η επίδραση των Καπαδοκών Πατέρων. Χρησιμοποιούνται εκφράσεις και θεολογικές διατυπώσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όπως «μονάδα εν τριάδη» και «τριάδα εν μονάδη προσκυνουμένη», παράδοξον έχουσαν και την διαίρεση και την ένωση. «Αμέριστος εν μεμερισμένης η Θεώτης, καθώς και του Μεγάλου Βασιλείου, μία αρχή και ρίζα και πηγή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Πατήρ». Η ανάπτυξη του τριαδικού δόγματος, όπως αυτό διατυπώνεται στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολος, γίνεται και επί τη βάση της περί Αγίου Πνεύματος Πραγματείας του Αγίου Αθανασίου, καθώς και της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Παραθέματα από τα έργα του προσφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προκειμένου να αναλυθεί πρώτον, ο τρόπος θεωρήσεως της μονάδος εν τριάδη. Δεύτερον, να ερμηνευθεί ο τρόπος θεωρήσεως της τριάδας εν μονάδη. Και τρίτον, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του Φιλιόγκβε. Παρατίθεται η κλασική έκφραση του Αγίου Πατρός και εκ του Υιού λέγεται «ως δι' αυτού το πνεύμα φανερούμενον και τη κτήση μεταδιδόμενον, αλλά ούκ εξ αυτού έχει την ύπαρξη». Οι συζητήσεις για το Φιλιόγκβε και πιο συγκεκριμένα στο διάλογο με τους Αγγλικανούς καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το Φιλιόγκβε είναι απαράδεκτο και αποτελεί προσωπική γνώμη του Αυγουστίνου. Παρά τα αυτά, τονίζεται ότι υπό του Αυγουστίνου χρήση αυτού, σε ορισμένα κείμενά του, επιδέχεται ορθοδόξου ερμηνείας. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η χρήση αυτή πρέπει να διασταλεί σαφώς από τη μεταγενέστερη. Η ορθόδοξη θεώρηση της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού βρίσκει την πρόκειτη απήχησή της, όπως αναφέρεται στα κείμενα των διαλόγων, στον Αμβρόσιο Μεδιολάνων, στον Αυγουστίνο, εκφράζεται στον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, εξηγείται από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και υποστηρίζεται από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Η χριστολογική διδασκαλία των διαλόγων στο θέμα περί ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου και περί υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων είναι σαφώς προσαρμοσμένη στην ορολογία των δογματικών αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Γίνεται μνήμα στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολος, στην Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Το θέμα αναλύεται με βάση τη διδασκαλία δύο πατέρων, του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, όπως παρουσιάζεται στις επιστολές του προς τον Ιωάννη Αντιοχίας, τον Ακάκιο Μελιτινής, τον Ευλόγιο, τον Σούκενσον και τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού με παράθεση σχετικών χωρίων εκ των έργων του. Σημειούται επίσης εκ του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου είναι το ανθρώπινον ανακεφαλαιώσιται γένος. Στο περί της Θεοτόκου θέμα σημειούται στα κείμενα του διαλόγου ότι η Τρίτη, η Τετάρτη στον όρο της, η Πέμπτη και η Εβδόμη στον όρο της Οικουμενικές Σύνοδοι εδογμάτισαν ότι αληθώς η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος, όνομα που άπαν το μυστήριο της οικονομίας συνίσθησε κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό. Προβάλλεται ως αυτός και το αϊπάρθενο αυτή, στηριζόμενο σε παραθέματα εκ των έργων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ο οποίος ονόμασε τον τοκετόν της Μυστήριων Κραυγής και του Ιερού Αυγουστίνου. Συμπληρωματικά παραπέμπονται έργα του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Για την τιμή που προσδίδει η Εκκλησία στη Θεοτόκο, μνημονεύεται το περί εικόνων έργο του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, όπου ο Άγιος Πατήρ λέγει ότι ούχος Θεών, αλλά ως μητέρα Θεού κατά σάρκα τιμούμε τη Θεοτόκο. Στο κεφάλαιο σωτηριολογία, στην ανάπτυξη του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου, χρησιμοποιείται η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νήσης περί της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων, η οποία ένωση αποτελεί τη βάση και την αφετηρία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπως παρουσιάζεται στα έργα του περί κατασκευής ανθρώπου και περί του μη είναι τρεις θεούς. Συμπληρωματικά παραπέμπονται έργα του Ειρηναίου, του Κυρίλλου Αλεξανδρίας, καθώς και του Λέοντος του πρώτου Ρώμης. Η οικείωση υπό του ανθρώπου της εν Χριστώ σωτηρίας που επιτυγχάνεται συνεργεία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία συγκεφαλαιούται στην παρατιθέμενη ρίση του Ειρηναίου όπου γάρ Εκκλησία εκεί και Πνεύμα Θεού και όπου Πνεύμα εκεί Εκκλησία και Πάσα Χάρις και επιβεβαιούται με την αναφορά στους Αγίους Ιωάννη Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Δαμασκηνό, Αυγουστίνο. Στην ανάπτυξη του εκκλησιολογικού θέματος προτάσσεται ο ορισμός της ουσίας της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των απορρίτων μυστηρίων ο Θησαυρός. Για τη δογματική έκφραση της ουσίας της Εκκλησίας ως μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, μνημονεύεται το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως και η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που το εκύρωσε. Η ενότητα της Εκκλησίας υπέρ της οποίας προσευχήθηκε ο Κύριος, ως εικόνα της ενότητας του Τριαδικού Θεού, επικυρούνται με την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «Εν γαρ θέλημα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, ούτω και ημάς είναι βούλετε λέγον, ή ναός ενέν, καθώς και εγώ και εσύ ένεσμεν». Στην ερμηνεία του αποδιδόμενου στην Εκκλησία όρου Καθολική, χρησιμοποιείται η εξήγηση του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία εκτείνεται σε όλη την Οικουμένη. Διδάσκει καθολικώς και ανελιπώς όλα τα δόγματα. Υποτάσσει όλο το ανθρώπινο γένος. Παρέχει ίαση ψυχής και σώματος από κάθε είδος αμαρτίας. Ο ορισμός συμπληρώνεται με τα παρατεθέντα από τον Άγιο Βικέντιο τον Λινιρίτη. Είναι καθολική ως διακρατούσα ορθοδόξος ό,τι πανταχού, πάντοτε και υπό πάντων επιστεύθη. Την ενότητα της Εκκλησίας, τη θέση και το έργο του Επισκόπου στο χώρο της αυθεντίας της Εκκλησίας, σαφώς διατύπωσε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, χωρία εκ των έργων του οποίου παρατίθενται στα βασικά αυτά σημεία του εκκλησιολογικού θέματος. Όσον αφορά στην ενότητα της πίστεως, της οποίας μάρτης και εγγυητής οφείλει να είναι ο Επίσκοπος, χρησιμοποιούνται παραθέματα από το κατά αιρέσιον έργο του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου. Έπεται αναφορά και στον Άγιο Κυπριανό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο διάλογο με τους Ρωμακαθολικούς ορίζεται επί τη βάση της διδασκαλίας του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού η ταυτότητα της αληθούς πίστεως εν τη Εκκλησία, η οποία πίστη δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως προϊόν λογικής επεξεργασίας και αναγκαιότητος, αλλά επιδράσεως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Για την οργάνωση της συνοδικής ζωής της Εκκλησίας, την προς τους επισκόπους των θρόνων αποδιδόμενη τιμή, τα πρεσβεία τιμής και την τιμητική προκαθεδρία στην Εκκλησία μνημονεύονται κανόνες Οικουμενικών Συνόδων, της Πρώτης, της Δευτέρας, της Τετάρτης, της Ενσαρδικής Συνόδου και της Εντοναώτης Αγίας Σοφίας Συνόδου. Στο κεφάλαιο που αφορά στη μυστηριακή διδασκαλία φαίνεται καθαρά το πατερικό υπόβαθρο των κειμένων. Επικαλούμενοι το Μέγα Βασίλειο, τονίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί την Εκκλησία του Θεού και δεν υπάρχει δωρεά στην Εκκλησία μη οφειλωμένη στο Άγιο Πνεύμα. Για τη θεμελίωση και ενίσχυση της διδασκαλίας της Εκκλησίας σε επιμέρους θέματα αφορώντα γενικά στα μυστήρια χρησιμοποιήθηκαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τη θεμελίωση της αναγκαίας χρησιμοποιήσεως των αισθητών μέσων στα μυστήρια, ο Μέγας Βασίλειος για την τεκμηρίωση της ενέργειας των αισθητών μέσων χάρη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Αυγουστίνος για την επικύρωση της τελετής των μυστηρίων αοράτως υπό του Τριαδικού Θεού. Ειδικότερα για τη σχέση μεταξύ των μυστηρίων, τονίζεται ότι για να αυξηθεί η νέα Χριστό ζωή του ανθρώπου, ακολουθεί αμέσως μετά το βάπτισμα το χρίσμα κατά μαρτυρίες πατέρων Ανατολής και Δύσεως, Κυπριανός, Αμβρόσιος, Κύριλλος Ιεροσολύμων και σύμφωνα με τον 46ο κανόνα της Συνόδου της Λαοδικίας. Για την οικονομία του χρόνου θα παραλείψω τα λεκθέντα για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο της μετανοίας, του ευχελαίου και του γάμου, όπου σημειούται χρήση πατερικών χωρίων. Ένα άλλο θέμα του διαλόγου, η περί των εσχάτων διδασκαλία, διατυπούται επί τη βάση της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Οι χριστιανοί σπέβδουν προς το μέλλον, ούτων παρόντων κατηγορούντες, αλλά των μιζώνων εφιέμενοι. Παρατιθέμενο χωρίο του μάρτυρος Ιουστίνου επιβεβαιώνει τη γραφική διδασκαλία ότι μετά το θάνατο ακολουθεί η εξέταση των πεπραγμένων, επί τη βάση των οποίων ειν μεν δίκαιοι οδηγούνται πλησίων του Θεού, ιδέα αμαρτωλή μακράν αυτού. Μολονότι τονίζεται στα κείμενα με βάση το Μέγα Βασίλειο ότι μετά τον θάνατο δεν υπάρχει πλέον καιρός σωτηρίας, εν τούτης προσφέρεται στην Εκκλησία υπέρ των και κοιμημένων η Θεία Ευχαριστία, επιτελούνται ιερά μνημόσυνα και συνιστώνται υπέρ αυτών αγαθοεργίες, διότι κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων μεγίστην όνηση πιστεύω μεν έσεστε της ψυχής, υπερών ιδέησης αναφέρεται. Άλλα θέματα που απασχόλησαν τα διαλεγόμενα μέρη είναι η τιμή των ιερών εικόνων και το θέμα της προσευχής. Η δογματική διδασκαλία σχετικά με τις ιερές εικόνες, η οποία βασίζεται στο δόγμα της ενανθρωπίσεως, αναπτύσσεται στο διάλογο με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Θεός ασώματος και ασχημάτιστος είναι απερίγραπτος. Με την ενανθρώπιση όμως του Λόγου του Θεού καθίσταται δυνατός ο εικονισμός του Θεού με την ύλη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εν τούτης, διευκρινίζει ο Άγιος Πατήρ, η προσκύνηση των εικόνων δεν συνεπάγεται προσκύνηση της ύλης, αλλά του δημιουργού της ύλης. Προσκυνούμε τον Υιό του Θεού που ανέλαβε το υλικό σώμα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η θεώρηση των εικόνων ως ορατό Ευαγγέλιο και ως μαρτυρία των μεγάλων δωρεών του ανανθρωπίσαντος Θεού Λόγου προς τους ανθρώπους, καθώς και η εσωτερική του σχέση με τις Θείες Γραφές στην Εκκλησία με σκοπό τη διακήρυξη των ιδίων αληθιών, τεκμηριώνεται με τη χρήση και άλλου παραθέματος εκ της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μνημονεύεται ως αύτος η ρίση του Μεγάλου Βασιλείου ή της εικόνος τιμή επί των πρωτότυπων διαβαίνει και όρος της 7ης Οικουμενικής Συνόδου προκειμένου να καταδειχθεί ότι οι ιερές εικόνες είναι μέσα για τον οποίον ερχόμεθα σε επαφή με τα ιερά πρόσωπα ή γεγονότα που απεικονίζουν και η τιμή που τους αποδίδεται ζωογονεί την πίστη μας σε αυτά. Στο θέμα της προσευχής, τονίζεται ότι περιγραφές της εμπειρίας της προσευχής, οι οποίες παραπέμπουν σε αυτό που η ελληνοπατερική γραμματεία ονομάζει νοερά προσευχή, αναφερόμενοι στο επίκεντρο της ψυχής στην καρδία και όχι στη διανοητική ικανότητα της ψυχής, απαντώνται σε αρχαίους λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς όπως ο Ιωάννης Κασιανός και αγίους της Δύσης όπως ο Άγιος Γρηγόριος της Τουρώνης και ο Άγιος Πατρίκιος. Η μελέτη των κειμένων, των επισήμων διμερών θεολογικών διαλόγων, αποκαλύπτει ένα σοβαρό αγιογραφικό και πατερικό υπόβαθρο. Οι ονομαστικές αναφορές και κυρίως οι παραθέσεις εμπλουτίζουν τα κείμενα και κατοχυρώνουν τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ήταν φυσικό και ανεμενόμενο οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι να προσπαθήσουν μέσα στα κείμενα των διαλόγων να αποτυπώσουν την πατερική διδασκαλία, συχνά και με αυτούσια παραθέματα εκ των πατέρων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρώτον, η εικόνα που δώσαμε δεν πρέπει να εκλειφθεί ως μία κατά κράτους νίκη της Ορθοδόξου Θεολογίας και παραδοχή των πατερικών θέσεων από τους διαλεγωμένους, που θα εσήμαινε απόλυτη δικαίωση των διαλόγων και εγκατάλειψη των πλανών εκ μέρους των ετεροδόξων. Εκάστη πλευρά ενδιαφέρεται να αποτυπώσει στα κείμενά της τη δική της διδασκαλία, και όταν υπογράφονται τα κοινά κείμενα, συχνά η κάθε πλευρά υπογράφει τις δικές της θέσεις. Στο θέμα της Χριστολογίας, παραδείγματος χάρη, οι Αντιχαλκιδόνοι δεν δέχτηκαν τις πατερικές θέσεις και εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα δικά τους δόγματα. Και στο θεολογικό διάλογο με τους Ρωμακαθολικούς δεν δύναται να έβρει κανείς τα υπογραφέντα μέχρι τώρα κείμενα, θέση εξαλήφουσα κάποια διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών. Δεύτερον, ο αριθμός των πατερικών παραθεμάτων ποικίλει και εξαρτάται άμεσα από τις δυσχέρειες που παρουσιάζει ο διάλογος, από τις δογματικές παρεκκλήσεις και διαφορές των διαλεγωμένων μερών μεταξύ τους. Τρίτον, για τη χρήση των πατέρων στη σύνταξη των κειμένων οφείλουμε να εξάρουμε τη συμβολή Ορθοδόξων Ιεραρχών και Θεολόγων Καθηγητών. Κείμενα γεμάτα από αγιογραφικά και πατερικά παραθέματα καθιστούν εμφανή τη σύνταξή τους από Ορθοδόξους, όπως τα κείμενα του διαλόγου με τους Παλαιοκαθολικούς. Τέταρτον, ας σημειωθεί ωστόσο ότι ενίοτε η χρήση των πατερικών χωρίων λειτουργεί ως αντίβαρο για να μετριαστεί η χρήση ρήσεων δυτικών θεολόγων και παπών, όπως το διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Αγγλικανούς. Πέμπτον, οι αναφερόμενοι πατέρες, ανατολικοί και δυτικοί, ανήκουν στην παράδοση της Αδιαιρέτου Εκκλησίας, είναι κοινοί πατέρες των διαλεγωμένων πλευρών στους επιμέρους διαλόγους. Η χρήση βέβαια των πατερικών χωρίων μπορεί να χαρακτηριστεί επιλεκτική, δεδομένου ότι η επιλογή των θεμάτων στο διεξαγόμενο διάλογο έγινε μόνο εκ των ενούντων, από τα κοινά στοιχεία της πίστεως, αυτά που ενώνουν τα διαλεγόμενα μέρη. Μόνο στα κείμενα του διαλόγου με τους Παλαιοκαθολικούς εξετάζεται κατά σειρά και τάξη, κατά την παραδοσιακή της συστηματοποίηση, η δογματική διδασκαλία. Συζητούνται μάλιστα και εξομαλύνονται οι ανακύπτουσες και γνωστές από την ιστορία διαφορές. Προβαίνοντας σε γενική αποτίμηση του διαλόγου, θα λέγαμε ότι οι διμερείς, όπως και οι πολυμερείς διάλογοι, αποτελούν αναντήρητα στην εποχή μας σημαντική έκφραση των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Ωστόσο, η σκοπιμότητα της συνεχίσεως των διαλόγων συνδέεται γενικότερα με τη σκοπιμότητα της συμμετοχής των Ορθοδόξων στην σύγχρονη οικουμενική κίνηση, θέμα που εκφεύγει των ορίων της δικής μας εισηγήσεως και θίγεται από άλλους εισηγητές. Σε διαλόγους όπου δεν υπάρχει καμία μετακίνηση και αλλαγή προς την ενιαία αλήθεια της μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, προς τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τι νόημα έχει η συνέχιση των διαλόγων? Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Λάμπρου για την εμπεριστατωμένη εισήγησή της. Πράγματι πρέπει να γνωρίσει η σύγχρονος ελληνική θεολογία ότι εάν θέλει να συμβάλλει αποφασιστικά στα θεολογικά δρόμενα της εποχής μας, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι κληρονόμος του πατερικού πνεύματος.